Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Para pendengar Radio Fajri, semoga Anda semuanya tetap istiqomah dalam upaya mengkaji ilmu syar'i, sebab mengkaji ilmu merupakan kewajiban kita sejak kecil hingga menjelang ajal. Kali ini saya akan menyampaikan sebuah tema tentang persiapan menyambut Ramadan. Baik, para pendengar rahimani Allah wa iyyakum, kita harus memiliki rasa gembira ya ketika akan datangnya bulan Ramadan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga menyampaikan kegembiraan ini kepada para sahabatnya. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Qad ja'akum Ramadan. Wahai sahabat-sahabat, ya, disuruh. Wahai kaum muslimin, telah datang Ramadan kepada kalian nih. Ramadan sudah datang. Gitu. Syahrun Mubarak, bulan yang penuh berkah. Iftaradallahu alaikum siyamahu, tuftahu fihi abwabul jannah, wa tughlaku fihi abwabul jahim. Allah wajibkan kepada kalian berpuasa. Pintu-pintu surga dibuka lebar-lebar. Pintu neraka ditutup rapat-rapat. Ya. Kemudian setan-setan diikat. Wa tughallu fihi syayatin. Syayatin, setan-setan diikat. Di mana diikatnya? Ya. Diikat oleh Allah Subhanahu wa taala. Fihi lailatun khairum min alf syahr. Di dalam Ramadan itu ada satu malam khairun min alf syahr, lebih baik daripada 1000 bulan. Ya, bukan sama dengan. Ini yang perlu diluruskan. Ada sebagian yang mengatakan Lailatul Qadar itu malam 1000 bulan. Padahal yang benar adalah khairun min alfi syahr, lebih baik daripada 1000 bulan. Man hurima khairaha faqad hurima. Siapa saja yang terhalang dari kebaikannya, maka dia sungguh telah dihalangi. Hadis riwayat Imam Ahmad. Nah, di sini hadis menunjukkan bahwasannya ada kegembiraan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang kedatangan Ramadan. Dan kegembiraan ini juga beliau utarakan, diucapkan, disampaikan kepada para sahabat-sahabatnya supaya para sahabat juga ikut gembira. Kenapa gembira? Ya, karena bulan Ramadan itu bulan mubarak, bulan yang penuh berkah. Berkah sekali. Berkah itu kan berkelimpahan. Jadi kalau kita ibadah itu pahalanya besar. Begitu. Ibadah kecil pahala jadi besar. Dikali-kalikan lipat ya. Berlipat-lipat ya. Itu keberkahan. Berkah. Penuh berkah bulan Ramadan itu. Kemudian gembira karena pintu surga dibuka lebar-lebar. Ini artinya kesempatan untuk berbuat ketaatan dibuka seluas-luasnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga makna yang hakiki gitu. Pintu surganya memang sedang dibuka karena di surga itu ada pintu. Surga memiliki pintu. Berapa pintunya? Ada 8 pintu dan semuanya dibuka. Semua pintu-pintu surga dibuka. Ini menunjukkan bahwa kita harus termotivasi. Pintunya sudah dibuka, kenapa kita tidak memperbanyak dan meningkatkan semangat agar bisa memasuki pintu surga itu. Gitu. Lalu pintu neraka ditutup rapat-rapat. Dan ini juga makna yang sebenarnya, bahwasannya di neraka itu ada pintu, dan pintunya ketika di bulan Ramadan ditutup rapat. Supaya apa? Supaya kita terhindar dari keinginan berbuat dosa, ya. Peluang-peluang untuk berbuat maksiat juga harus kita tutup rapat, gitu. Wa tughallu fihi syayatin, dan setan-setan itu diikat. Nah, karena manusia itu banyak yang terjatuh dalam perbuatan dosa dan maksiat selama 11 bulan lamanya, itu karena hawa nafsu yang juga dibumbui oleh bisikan syayatin, setan-setan. Manusia punya hawa nafsu? Punya. Yang gak punya hawa nafsu itu malaikat. Manusia dikasih nafsu oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Syahwat. Syahwat terhadap perhiasan. Syahwat terhadap jabatan. Syahwat terhadap makan dan minum. Syahwat terhadap harta. Kehormatan. Ya. Ini manusia mengejar itu. Ditambah lagi ada setan yang mengompori, memanas-manasi. Semakin semangatlah manusia untuk menuruti syahwatnya. Nah, ketika di bulan Ramadan, setan-setan diikat. Setan-setan diikat. Sehingga manusia yang bersyahwat untuk berbuat maksiat itu terkurangi. Tantangannya berkurang. Dia tinggal mengatasi hawa nafsunya saja. Kemudian, fihi lailatun khairu min alfi syahr, di dalam bulan Ramadan ada satu malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Ya, dan kita ini diwajibkan berpuasa di dalam bulan Ramadan. Jadi ini para jemaah, dimanapun Anda berada, kita bergembira dengan datangnya bulan Ramadan, karena bulan Ramadan ini bulan yang penuh keberkahan. Dan apa saja keutamaan bulan Ramadan? Kenapa kita mesti bergembira juga? Ada tambahannya. Bulan Ramadan itu, kalau kita beribadah di dalamnya, itu lebih utama daripada mati syahid. Daripada mati syahid. Ada hadis riwayat Imam Ahmad. Ada dua orang masuk Islam secara bersamaan. Dua orang ini masuk Islamnya berbarengan. Yang satu ikut perang, mati syahid. Yang satu tidak mati. Nah, yang tidak mati ini umurnya lebih panjang sehingga bisa bertemu bulan Ramadan. Ketika dia bertemu bulan Ramadan, dia ibadah puasa di situ, ibadah salat di situ. Kemudian juga dia bersedekah di situ. Ya. Nah, ketika keduanya sudah meninggal dunia, di akhirat kelak, ada sahabat Nabi yang bermimpi, justru yang lebih mulia, yang lebih utama, yang lebih dahulu masuk surga, itu adalah yang bertemu bulan Ramadan. Yang bertemu bulan Ramadan. Kemudian Nabi SAW mengatakan, kamu tidak usah heran. Ya, mimpimu itu tidak usah kau risaukan, tidak perlu kau heran. Kenapa? Karena wajar. Bukankah dia sempat berpuasa Ramadan setelah kematian temannya? Jadi temannya sudah mati duluan, mati syahid. Tapi dia masih hidup. Dia sempat puasa Ramadan. Kemudian dia sholat sekian ribu rakaat, ya. Maka Nabi SAW katakan, jaraknya itu di surga itu antara jarak langit dan bumi. antara dia dengan sahabatnya yang dulu lebih dahulu mati syahid. Nah, ini hadis dari riwayat Imam Ahmad, dan ini menunjukkan bahwasanya beribadah dengan maksimal di bulan Ramadan bisa mengalahkan pahala orang yang mati syahid, mati dalam membela agama Allah Subhanahu wa taala. Jadi harus semangat nih kita ketika menyambut bulan Ramadan. Nah, kemudian juga bulan Ramadan ini bulan penuh ampunan dosa. Jadi kalau kita selama 11 bulan punya dosa-dosa yang sangat banyak, yang kita enggak tahu apakah dosa kita ini sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala atau belum, maka semangatlah beribadah di bulan Ramadan, terutama kita berpuasa yang benar dan salat tarawih yang benar. Dua ibadah ini akan memberikan ampunan dosa dari Allah Subhanahu wa taala. Man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Dalam hadis yang lain, man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Dua-duanya hadis riwayat Bukhari Muslim. Barang siapa yang berpuasa pada bulan Ramadan karena iman dan mengharap pahala, maka diampuni semua dosa yang telah berlalu. Barang siapa yang sholat tarawih karena iman dan mengharap pahala, maka dia pun akan diampuni dosa-dosa yang sudah lalu. Dan kita harus yakin dengan janji Allah. Ini janji Allah ini, benar. Gak mungkin Allah mengingkari janjinya. Gak mungkin. Kita jangan menyamakan Allah dengan manusia. Kalau manusia banyak berjanji, banyak juga ingkarnya. Apalagi punya maksud tertentu ketika dia menjanjikan sesuatu karena dia calon pemimpin atau calon wakil rakyat misalkan. Ketika berjanji mungkin dipenuhi, mungkin juga. Tapi kalau Allah Subhanahu wa taala sudah berjanji, yakinlah kita janji Allah pasti akan Allah penuhi. Lalu ketika seseorang melaksanakan puasa Ramadan, ya, benar-benar itu puasanya benar, maka doanya itu mustajab. Doanya mustajab. Siapa di antara kita itu yang tidak punya masalah? Pasti semua punya masalah. Kalau dia tidak punya masalah dengan istrinya, mungkin masalah dengan anaknya. Jika tidak punya masalah terkait dengan anak dan istri, biasanya permasalahan dengan rekan kerja. Jika dengan rekan kerja juga tidak ada masalah, mungkin bermasalah dengan perekonomiannya. Jika dalam perekonomian tidak ada masalah, mungkin bermasalah dari sisi keluarga besarnya. Jika tidak ada masalah juga, mungkin masalah dengan tetangganya. Begitu ya. Jadi masalah itu selesai satu masalah, datang satu masalah yang lain. Maka di setiap ada masalah, kita hendaknya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan permasalahan terbesar kita adalah kita itu tidak tahu kita mati dalam keadaan beriman atau tidak. Kita masuk surga atau tidak, kita belum tahu. Itu masalah terbesar kita. Itulah yang mestinya banyak kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala, supaya hidup kita terbimbing oleh wahyu, oleh hidayah, sehingga kita mati dalam keadaan muslim. Anak-anak kita juga mati dalam keadaan muslim. Cucu-cucu kita mati dalam keadaan muslim. Dan kita semua mendapatkan ampunan dari Allah. Kita bisa masuk surga. Kekal abadi di dalamnya. Dan itu semua adalah harapan kita. Yang kita wujudkan harapan itu dengan doa-doa kita. Nah, doanya orang puasa itu mustajab. Mustajab. Hadis riwayat Ahmad disebutkan. Ada tiga golongan manusia yang tidak ditolak doanya. Tidak ditolak doanya ini artinya doanya diterima. Satu, orang yang imam yang adil. Imam yang adil. Yang kedua, orang yang berpuasa. Yang ketiga, orang yang dizalimi. Hadis riwayat Ahmad disahihkan oleh para ulama hadis. Dan ada juga hadis riwayat Ahmad yang lain, innalillahi utaqa'u fi kulli yaumin wa lailah likulli abdin minhum da'watun mustajabah. Ya, kata Allah, kata Nabi SAW, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mempunyai hamba-hamba yang dibebaskan dari api neraka setiap hari dan setiap malam. Ada hamba-hamba yang dibebaskan dari neraka setiap hari dan setiap malam. Masing-masing hamba itu punya doa yang mustajab, yang terkabulkan doanya. Demikian. Lalu, orang-orang yang beribadah di bulan Ramadan, yaitu berpuasa, dia akan mendapatkan kenikmatan di dunia dan di akhirat. Orang yang berpuasa akan mendapatkan dua kebahagiaan. Lisso'imi farhatan. Farhatun inda fitrihi wa farhatun inda liqa'i rabbihi. Orang puasa itu punya dua kebahagiaan. Satu, bahagia ketika iftar, ketika buka. Ya, ada makanan, ada minuman. Setelah seharian dia menahannya. Buka, bahagia. Ya, itu kenikmatan di dunia. Walaupun menunya sederhana dan murah harganya. Hanya gorengan misalnya ya. Air putih. Tapi bahagia. Kemudian kebahagiaan ketika bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, bahagia masuk surga karena dia akan masuk lewat pintu Ar-Rayyan. Orang yang berpuasa akan disediakan satu pintu surga, pintu khusus bagi orang yang berpuasa, namanya pintu Ar-Rayyan. Jadi kalau kita ingin bisa masuk surga lewat pintu Ar-Rayyan, perbanyaklah kita melaksanakan ibadah puasa, jangan sampai ada yang batal. Kecuali faktor yang tidak bisa dihindari seperti haid, nifas dan lemah atau sakit ya. Kemudian pendengar yang budiman dimanapun Anda berada, orang-orang yang di bulan Ramadan rajin membaca Al-Quran, dia akan mendapatkan syafaat dari Al-Quran. Syafaat ini apa? Syafaat ini arti mudahnya adalah pembelaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, pembelaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ada sebuah hadis bahwasanya pada hari kiamat Al-Qur'an akan datang. Akan datang di ketika di pengadilan hari kiamat. Ketika manusia sedang diadili di hari kiamat, Al-Quran datang. Al-Quran datang berkata, wahai Rabbku, hiasilah dia. Wahai Rabbku, hiasilah dia. Maka orang yang sering membaca Al-Quran ini, dia akan dipakaikan mahkota kemuliaan. Setelah dipakaikan mahkota kemuliaan, maka Al-Quran berkata lagi, wahai Rabbku, tambahkanlah kepadanya. Maka setelah dipakaikan mahkota, dia dipakaikan jubah kemuliaan. Kemudian Al-Quran berkata lagi, ya Allah, ridhoilah dia. Maka Allah pun meridhoinya. Kemudian dikatakan kepada orang itu, iqra warqa wa tuzadu bikuli ayatin hasanah. Bacalah dan teruslah naik ke tingkatan kemuliaan. Dan akan ditambahkan setiap kebaikan dari satu ayat yang dia baca. Hadisnya riwayat Imam At-Tirmidzi. Ya, dalam hadis yang lain juga dikatakan iqra'ul Qur'an, bacalah Al-Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabihi. Bacalah Al-Qur'an karena Al-Qur'an itu akan datang pada hari kiamat sebagai syafaat bagi yang membacanya. Terlebih lagi ketika seseorang membacanya di malam hari, maka Al-Quran berkata kepada Allah, ya Allah, dia tidak tidur malam karena aku. Hambamu ini menahan ngantuknya di malam hari ketika manusia yang lain tidur. Dia menahan rasa kantuknya karena aku. Karena apa? Karena dia membaca Al-Quran. Ini Al-Quran yang berkata kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka berikanlah dia ampunan. Ya, maka Allah pun mengampuninya. Nah, ini adalah bentuk-bentuk pembelaan Al-Quran kepada orang yang membacanya, terlebih ketika di malam hari. Jadi, membaca Al-Quran di malam hari juga bagian daripada keutamaan ketika bulan Ramadan. Ya, maka ini disebut oleh para ulama dengan menghidupkan malam-malam Ramadan. Jadi malam Ramadan itu bukan dimatikan, tapi dihidupkan. Gimana cara menghidupkannya? Satu, dengan sholat malam. Dua, dengan tilawah Al-Quran. Sholat malam itu ya sholat qiyam Ramadan atau sholat tarawih. Sholat tarawih selesai, baca Al-Quran sampai malam. Setelah itu sahur. Jadi malamnya hidup, enggak mati total ya. Tidak seperti malam-malam biasa. Inilah yang disebut dengan menghidupkan malam-malam Ramadan. Itulah ya, sebagian di antara keutamaan dan kemuliaan ibadah di bulan Ramadan, yang mana apabila kita melaksanakannya, kita akan mendapatkan pahala yang sangat besar. Dan kita juga khawatir. Khawatirnya apa? Khawatirnya ini Ramadan terakhir kita. Tidak ada yang bisa menjamin bulan Ramadan tahun depan akan kita jumpai. Ya, kalau ingat itu sedih rasanya kita ya. Takut mati kita. Dan itu wajar. Kenapa? Karena kita merasa bekal kita masih sedikit. Ya, bekal kita masih sedikit. Kita masih ingin terus bertemu bulan Ramadan seterusnya, 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 supaya kita bisa menambah kebaikan, kebaikan, dan kebaikan. Tapi yang namanya ajal kita gak tahu. Maka dari itu, selagi kita masih berjumpa dengan bulan Ramadan, maksimalkan ini. Maksimalkan, maksimalkan. Dan ini kan masih 2 atau 3 hari lagi ya. Ini pun belum tentu kita bertemu dengan bulan Ramadan. Maka dari itu kita berdoa kepada Allah, ya Allah, panjangkanlah umur kita supaya kita bisa beribadah di bulan Ramadan, mendapatkan kemuliaan-kemuliaannya, mendapatkan ampunannya, dan juga kita diberikan kesehatan untuk bisa beribadah maksimal di bulan Ramadan. Lalu pendengar yang berbahagia, di mana saja Anda berada, ada ibadah-ibadah inti di bulan Ramadan yang hendaknya kita usahakan. Ya, ibadah-ibadah inti di bulan Ramadan tentu saja yang pertama sholat 5 waktu. Karena sholat ini wajib hukumnya. Yang kedua puasa Ramadan. Jadi jangan sampai orang puasa tapi tidak sholat 5 waktu. Lalu yang ketiga adalah kita sholat tarawih. Perbanyak sholat tarawih. Karena sekali kita sholat tarawih bersama imam sampai selesai, akan dicatat pahala sholat sepanjang malam. 3 ya. Tadi sholat wajib, puasa Ramadan, kemudian sholat tarawih. Setelah sholat tarawih, perbanyak membaca Al-Quran di malam hari. Dan ini juga sunnah Rasul dan sunnah Rasul dari kalangan manusia maupun malaikat. Jadi ada 2 Rasul, ada Rasul dari kalangan manusia yaitu Nabi Muhammad SAW. Rasul dari kalangan malaikat ialah Jibril alaihissalam. Dan keduanya, baik Nabi Muhammad maupun Jibril alaihissalam, membaca Al-Quran di malam bulan Ramadan. Setiap malam mereka baca Al-Quran. Jadi ibadah utama ini di bulan Ramadan. Lalu yang kelima adalah berdoa. Memperbanyak berdoa di bulan Ramadan. Karena bulan Ramadan itu bulan dikabulkannya doa. Orang yang berpuasa doanya tidak ditolak. Tadi sudah kita sampaikan hadisnya. Lalu yang keenam, ibadah utama bulan Ramadan adalah bersedekah. Karena Nabi SAW mencontohkan, beliau adalah orang yang dermawan. Dan lebih dermawan lagi ketika di bulan Ramadan. Bahkan seperti angin yang berhembus. Angin yang berhembus itu bermakna, satu maknanya cepat, tidak ditahan-tahan hartanya. Kalau mau ngasih, ngasih gitu ya. Yang kedua, angin berhembus itu dia bisa merata. Merata. Yang terkena hembusan angin itu rumah-rumah merata. Jadi kita kalau mau bagi-bagi rezeki di bulan Ramadan, juga hendaknya jangan ke satu orang saja, tapi bagikan ke banyak orang begitu. Karena yang butuh bantuan bukan cuma dia gitu. Banyak orang yang butuh bantuan itu, butuh sedekah kita banyak. Bahkan kalau kita berbagi makanan berbuka, itu pahalanya seperti kita mendapat pahala puasa orang tersebut. Ya, siapa saja yang memberi makan orang yang berpuasa, memberi makan buka orang yang berpuasa, maka dia mendapatkan pahala puasa orang tersebut tanpa mengurangi pahala puasa orang tersebut. Gitu. Ini ya yang keenam, bulan berbagi, bulan sedekah. Dan ada juga kewajiban zakat nanti di akhir Ramadan, zakat fitrah atau zakatul fitr. Dua-duanya benar ya. Tidak perlu debat lah ya. Bukan zakat fitrah Pak Ustaz, tapi zakatul fitri. Ya sama saja maknanya itu. Kemudian yang ketujuh, kalau mampu umrah di bulan Ramadan. Ini juga sunnah Nabi. Ibadah utama ketika kita bisa umrah di bulan Ramadan, ini pahalanya besar sekali. Seperti pahala berhaji bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ditambah lagi yang namanya umroh, kalau sudah sampai Mekah, tentu saja kita bukan sekedar umroh di sana, tapi kita juga sholat tarawih di sana kan, di Masjidil Haram, yang satu kali sholat itu lebih utama dibanding dengan masjid selain Masjidil Haram, Masjid Nabawi dan Masjid Al-Aqsa, lipatannya itu 100.000 kali lebih baik kalau kita sholat di Masjid Al-Haram. Kalau sholat di Masjid Nabawi, 1.000 kali lebih baik daripada sholat di luar Masjid Nabawi selain Masjidil Haram dan Masjid Al-Aqsa. Begitu ya. Jadi ada 7 tuh. 7 ibadah utama yang sangat agung di bulan Ramadan. Dan satu lagi. Ini jangan dianggap remeh ya. Yang ke-8 ini. Bulannya tarbiyah. Bulan pendidikan. Jadi bulan Ramadan itu salah satu ibadah utamanya adalah pendidikan. Kalau di bulan biasa, ketika kita mengajarkan kebaikan, ada saingannya. Saingannya siapa? Setan. Ya, kita ngajarin akhlak baik, setan ngajarin akhlak jelek. Tapi ketika bulan Ramadan, saingan kita hilang satu. Ya, saingan kita hilang, rival kita tidak ada, karena setan diikat. Maka ini kesempatan untuk mendidik keluarga kita dengan pendidikan keislaman yang baik, supaya anak berbakti sama orang tuanya, begitu ya, supaya istri berbakti kepada suaminya. Nah, ini bulan pendidikan. Kalau kita tidak mampu mendidik sendiri, putar radio Fajri ya, supaya didengar oleh mereka, agar mereka mendapatkan ilmu dan bimbingan keislaman. Demikian apa yang bisa saya sampaikan mengenai keutamaan Ramadan dan ibadah-ibadah inti apa saja yang hendaknya kita maksimalkan bulan Ramadan. Tadi ya ada 8. 8 ibadah inti di bulan Ramadan. Wallahu a'lam.
Ya, baik Mas Allah, syukran jazakumullah khairan kasiran Ustaz atas penjelasannya. Jadi demikian ya pendengar, telah kita simak bersama nih penjelasan dari Ustaz. Tadi telah dijelaskan nih ibadah-ibadah yang utama di bulan Ramadan. Tadi ada 8 ya. Semoga kita semuanya nih bisa melaksanakan ibadah-ibadah tersebut. Amin ya robbal alamin. Ya baik pendengar, dimanapun saat ini Anda berada, kita akan jeda terlebih dahulu. Dan silakan nih bagi Anda pendengar yang memiliki pertanyaan-pertanyaan nih terkait dengan Ramadan, persiapan menyambut Ramadan, silakan Anda bisa kirimkan saja melalui WhatsApp ataupun di Telegram di 08 11 11 10 993, 08 11 11 10 993, atau Anda juga bisa ikut bergabung di pendengar. Saat ini kami juga sedang live di YouTube. Anda bisa berkunjung di Fajri Channel. Anda juga bisa mengirimkan pertanyaannya dari YouTube juga bisa. Ya baik pendengar, dimanapun saat ini Anda berada, kita jeda sejenak. Jangan pindah frekuensi Anda, tetap saya tun terus di Fajri FM, karena setelah ini kita akan kembali lagi. 99.3 Fajri FM, suara kebangkitan Islam, belajar Islam jadi lebih mudah. Ya, baik pendengar, dimanapun saat ini Anda berada, masih di acara Semarak Ramadan, sambut Ramadan dengan ilmu dan iman. Ya, baik pendengar, tadi telah dijelaskannya oleh Ustaz tentang persiapan menyambut Ramadan nih, dan juga telah diberikan, disebutkan ibadah-ibadah inti di bulan Ramadan. Tadi ada 8 yang telah disebutkan. Dan sekarang kita masuk ke sesi kedua nih pendengar, sesi tanya jawab. Silakan nih bagi Anda yang memiliki pertanyaan-pertanyaan, Anda bisa kirimkan saja melalui WhatsApp di 0811 11 10 993, 0811 11 10 993. Acara ini Anda juga bisa ikut bergabung menyimak di YouTube kami di Fajri Channel. Ya baik pendengar, kita langsung saja nih membacakan pertanyaan-pertanyaan yang telah masuk. Kita bacakan melalui WhatsApp terlebih dahulu nih. Di WhatsApp di sini ada dari Bapak Auzan di Pancoran Mas Depok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Ustaz.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Izin bertanya Pak Ustaz, jika tidak berniat puasa pada malamnya karena lupa, apakah pada hari esoknya orang yang tidak berniat itu boleh untuk tidak berpuasa Pak Ustaz? Mohon jawabannya Pak Ustaz.
Ya, baik. Salah satu syarat sahnya puasa adalah berniat sejak malam harinya. Jadi sejak malam harinya dia sudah berkeinginan hati untuk puasa pada esok harinya. Ya, berbeda dengan puasa sunnah. Kalau puasa sunnah, dia tidak niat hanya gara-gara misalnya tidak ada sarapan. Maka karena tidak ada sarapan, ya sudah saya puasa. Seperti dahulu ya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya kepada istrinya, apakah ada makan pagi atau sarapan? Istrinya katakan, tidak ada. Ya sudah, karena tidak ada sarapan, ya sekalian saja saya puasa. Jadi dia gak niat. Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam tadinya tidak niat puasa. Tapi karena tidak ada makanan di rumah, ya sama-sama lapar juga begitu ya. Mendingan puasa. Nah ini boleh kalau puasa sunnah. Tapi kalau puasa wajib, puasa Ramadan, dia harus sejak malam. Malam itu dihitung sejak kapan? Sejak maghrib. Jadi kalau kita nih, habis sholat maghrib, punya keinginan bahwa besok saya mau puasa, itu sudah termasuk niat gitu. Atau setelah sholat isya kita ada keinginan hati untuk besok puasa, itu sudah termasuk niat. Bahkan ketika kita malamnya bangun untuk sahur, itu sudah termasuk niat puasa gitu. Ngapain sahur kalau nggak niat puasa, kan begitu. Jadi niat itu tidak berarti sesuatu yang mesti diucapkan. Dengan adanya keinginan hati bahwasanya besok adalah bulan puasa dan kita mau puasa besok, itu sudah termasuk niat. Nah, beda dengan orang yang tidak niat. Kalau orang yang tidak niat tadi contohnya seperti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam nggak niat puasa, besok mau melakukan hidup yang normal, makan, sarapan, tapi karena tidak ada makanan, ya sudah sekalian puasa. Nah itu bisa kalau puasa sunnah, tapi kalau puasa wajib tidak bisa. Puasa wajib itu harus ada niat. Baik ketika setelah maghrib niatnya, setelah isya niatnya, atau ketika dia bangun di sepertiga malam untuk melaksanakan sahur, itu juga sudah termasuk memasang niat di situ. Adanya keinginan untuk puasa pada esok harinya. Dan saya juga kurang yakin ya, kalau ada orang di bulan Ramadan, masih di dalam bulan Ramadan, gak ada niat puasa besok, gak ada keinginan puasa, itu kayaknya jarang sekali. Atau mungkin mendekati mustahil. Ya. Ada orang yang sengaja gak mau puasa besoknya gitu. Menyengaja besoknya saya gak mau puasa. Tiba-tiba besok puasa. Nah, ini kayaknya jarang sekali yang seperti ini. Kebanyakannya kita ketika sudah masuk bulan Ramadan, ya keinginan kita adalah puasa tiap hari. gitu. Dan itu sudah termasuk niat juga namanya. Maka lanjutkan puasa. Ya, jangan karena lupa baca niat lantas tidak puasa.
Iya.
Ini yang bisa saya jawab.
Ya, baik, Mas Allah, syukran jazakumullah khairan kasaran Ustaz atas jawabannya. Dan selanjutnya Pak Ustaz ada dari Pak Arif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Ustaz, izin bertanya, bagaimana cara untuk menyambut Ramadan yang benar-benar dengan sesuai ketentuan dalam Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Itu pertanyaan yang pertama Pak Ustaz. Yang kedua, bagaimana cara menghitung masa garis edar bulan hilal pada Ramadan ini Pak Ustaz? Mohon jawabannya.
Bagaimana cara menyambut Ramadan sesuai Quran dan Sunnah? Tarhib Ramadan, menyambut bulan Ramadan, tarhib ya. Pertama doa. Jadi menyambut Ramadan dengan doa. Kita perbanyak doa supaya diberikan kesehatan, diberikan umur panjang, ketemu dengan bulan Ramadan. Ini termasuk sunnah sahabat. Jadi para sahabat Nabi bahkan sudah berdoa 6 bulan sebelum Ramadan supaya bisa bertemu dengan bulan Ramadan. Lalu yang kedua adalah menyampaikan motivasi, ya, berkeliling menyampaikan seruan. Tadi ya, kita bacakan hadisnya tadi kan, ada hadis riwayat Ahmad bahwa ketika masuk bulan Ramadan, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu menyerukan kepada para sahabatnya, berteriak, menyampaikan, "Qad ja'akum Ramadan," gitu ya, "telah datang kepada kalian Ramadan, syahrun mubarak, bulan yang penuh berkah." Jadi boleh kalau seandainya ada sekelompok kaum muslimin yang melakukan daurah atau keliling ya, keliling ke rumah-rumah untuk menyampaikan, atau ke gang-gang begitu ya, ke jalan-jalan menyampaikan telah dekat datangnya Ramadan. Ya bagi al-khair akbil, wahai pecinta kebaikan, sambutlah, terimalah. Waya bagi syar, aksir, wahai orang-orang yang condong kepada maksiat dan keburukan, berhentilah. Begitu. Ini adalah sunnah Nabi. Jadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam datang ke orang-orang, ke jalan-jalan, ya, ke gang-gang, ke pasar, mengatakan demikian. Telah datang kepada kalian Ramadan. Wahai para pecinta kebaikan, sambutlah. Sambut. Mari kita perbanyak kebaikan-kebaikan. Dan wahai kalian yang suka maksiat, kurangi. Berhentilah. Karena bulan Ramadan sudah mau datang ini. Begitu. Nah, itu ada sunnahnya itu. Dicontohkan oleh Nabi dan para sahabat. Boleh yang seperti itu. Demikian ya, cara menyambut bulan Ramadan. Keliling jalan untuk menyerukan kepada manusia, mengingatkan mereka tentang telah datangnya Ramadan dan bagaimana seharusnya kita di bulan Ramadan, memperbanyak ketaatan, mengurangi kemaksiatan, menghentikan keburukan. Nah, seperti itu. Ya. Itu ada hadis. Lalu yang terpenting adalah menyambut Ramadan dengan ilmu. Ya, kita belajar ilmu apa saja yang harus kita lakukan di bulan Ramadan, termasuk yang sedang kita lakukan di radio sekarang ini, bagian daripada mempersiapkan Ramadan dengan ilmu. Begitu. Itu yang saya bisa jawab untuk pertanyaan pertama. Dan tadi untuk pertanyaan kedua adalah bagaimana menghitung
masa garis edar bulan hilal.
Hilal ya, jadi hilal itu berdasarkan keterangan dari para ahli dilihatnya ketika di tanggal 29 Sya'ban. Jadi ru'yatul hilal itu pada tanggal 29 Sya'ban. Apabila pada tanggal 29 Sya'ban hilalnya terlihat, maka malam harinya langsung salat tarawih dan besoknya puasa. Karena sudah masuk Ramadan. Di bulan Sya'bannya hanya 29 hari. Tetapi ketika di tanggal 29 Sya'ban hilalnya tidak terlihat, berarti bulan Sya'ban digenapkan menjadi 30 hari. Ya, baru besok lusanya berpuasa. Nah, ini adalah penjelasan hadis tentang tata cara penentuan awal Ramadan, yaitu dengan ru'yatul hilal. Sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi. Fa in gumma 'alaikum fa akmilul iddah. Berpuasalah karena melihat hilal dan berbukalah karena melihat hilal. Ya, maksudnya beridul fitrilah karena melihat hilal. Apabila tertutup hilalnya, enggak kelihatan pada tanggal 29 Sya'ban. Hilal itu apa sih? Hilal itu bulan sabit ya, bulan awal kali muncul, bulan baru. Yaitu bulan Ramadan. Ya kalau bulannya enggak kelihatan berarti belum masuk bulan Ramadan. Berarti bulan Sya'bannya harus ditambah satu hari lagi, jadi 30 hari. Nah, kalau sekarang tahun ini bulan Sya'ban itu tanggal 29 bertepatan dengan pada hari Ahad, 10 Maret. Jadi nanti tanggal 10 Maret dalam hal ini kaum muslimin diwakili oleh Kementerian Agama melakukan ru'yatul hilal. Apabila terlihat berarti Senin puasa. Ya, Senin puasa. Apabila tidak terlihat berarti puasanya Selasa. Puasanya Selasa tanggal 12 Maret ya. Nah, hilal itu terlihat bisa terlihat apabila tidak mendung. Ya, apabila tidak mendung atau hilalnya itu sudah mencapai ketinggian di atas 2 derajat. Itu kemungkinan terlihat. Tapi kalau masih di bawah 2 derajat itu sulit ya, kemungkinan belum masuk bulan Ramadan. Tapi kita tidak perlu dipusingkan dengan hitungan-hitungan seperti itu, tinggal kita nanti menunggu pengumuman dari Kementerian Agama ya. Pengumumannya itu nanti di hari Ahad, biasanya ba'da maghrib mereka akan mengumumkan apakah hari Senin berpuasa atau belum. Jadi tinggal tunggu saja pengumuman dari perwakilan kaum muslimin yang dalam hal ini diwakili oleh Kementerian Agama ya, lembaga yang secara resmi ditunjuk oleh negara untuk melakukan ru'yatul hilal. Wallahu a'lam.
Iya, baik Mas Allah, syukran jazakumullah khairan kesalahan Pak Ustaz. Dan selanjutnya nih Pak Ustaz, ada dari Ibu Yanti di Tanah Sareal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Ustaz, izin bertanya.
Waalaikumsalam warahmatullahi
wabarakatuh. Menjelang bulan suci Ramadan, apa hukumnya orang yang berpuasa tapi masih ada kebencian dan masih suka gibah? Mohon penjelasannya Pak Ustaz, syukran.
Ya. Kalau ada orang berpuasa tapi masih terus berbuat maksiat, berarti puasanya ini berkurang pahalanya ya. Puasanya akan berkurang pahalanya, bahkan bisa hilang pahalanya. Bisa hilang pahalanya. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan rubba shaimin, berapa banyak orang yang berpuasa dia tidak mendapatkan apa-apa illal ju' wal atas. Tidak dapat pahala kecuali dia hanya dapat lapar dan haus. Jadi kalau kita sudah berpuasa Ramadan, rugi ya kalau seandainya kita hanya mendapatkan haus dan lapar, tidak dapat pahala. Nah, maka sebagian orang berpendapat tidur ketika puasa itu lebih baik daripada melakukan maksiat. tidur di siang hari ketika bulan puasa, di saat puasa, itu lebih baik daripada maksiat. Ini bukan hadis, tetapi ini hanya pendapat, pendapat ulama. Kenapa? Karena ketika orang tidur di siang hari, itu membuat tubuhnya kuat untuk sholat di malam harinya, bulan Ramadan. Karena kan kita disunahkan ya untuk menghidupkan malam ketika bulan Ramadan. Sholat tarawih, membaca Al-Quran, kemudian sahur. Ini kan di malam hari. Nah, gimana supaya malam harinya hidup? Gak apa-apa tidur siang daripada berbuat maksiat. Maksiatnya apa di siang hari? Banyak. Nonton TV, ada tayangan-tayangan yang mengumbar aurat, atau scroll-scroll HP dengan aplikasi-aplikasi reels ya, video reels yang banyak menampakkan aurat, atau juga musik-musik yang melalaikan, itu maksiat. Jadi mendingan hindari. Bahkan tidur dengan niat ibadah di malam hari itu bisa lebih utama. Ya, begitu. Apalagi sore hari, misalkan anak-anak muda jalan-jalan menghabiskan waktu, menunggu waktu berbuka. Jalannya ke tempat-tempat keramaian yang ikhtilat, campur baur laki perempuan, muda-mudi, membuka aurat dan lain sebagainya. Nah, ini juga maksiat ya. Itu bisa mengurangi pahala puasa. Jadi mestinya apa? Ketika menjelang berbuka kita perbanyak doa, perbanyak pikir, membaca Al-Quran begitu ya. Ini mestinya kita lakukan. Jadi gimana tadi ketika ada orang berpuasa tapi hatinya masih ada kebencian, kemudian masih suka ghibah, itu bisa mengurangi pahala puasa. Bisa mengurangi pahala puasa bahkan sampai pahalanya hilang. Tergantung dosanya. Makin banyak dosanya makin hilang pahala puasanya. Kalau sudah hilang pahala puasanya, kata Nabi SAW, dia hanya dapat haus dan lapar saja. Jadi Ramadan itu momentum perubahan ya. Kalau sudah masuk Ramadan, sudahlah. Kurangi itu yang namanya ghibah, kebencian, kedengkian. Wallahu'alam.
Iya, baik Mas Allah, syukran jazakumullah khairan kasaran Pak Ustadz. Dan selanjutnya nih Pak Ustadz, mungkin jawabannya bisa dipersingkat lagi Pak Ustadz, karena waktunya sudah hampir di penghujung ya. Dan ya, selanjutnya Pak Ustadz, di YouTube nih ada yang ikut bergabung bertanya. Ada dari Tati Hasan. Ustadz izin bertanya, saya menyaksikan banyak muslimah yang baru mengkodok puasa tahun lalu. Bukankah setelah tanggal 15 Saban sudah tidak boleh puasa? Kecuali yang sering melaksanakan puasa sunnah, syukran.
Tidak apa-apa ya. Walaupun sudah tanggal 15 Syakban, karena untuk melarang sesuatu itu membutuhkan dalil. Dan setahu saya tidak ada dalil yang melarang untuk berpuasa qadha di tanggal 15 Syakban atau nisfu Syakban. Yang dilarang itu puasa ayyam syak, hari yang meragukan. Kapan tuh hari meragukan? Yaitu tanggal 30 Syakban. Itu hari yang meragukan, 30 Syakban itu. Jadi jangan puasa di tanggal 30 Syakban. Kalau tanggal 29 Syakban masih boleh. Tanggal 28 masih boleh. Apalagi tanggal 15 masih boleh ya. Jadi tidak apa-apa. Gitu. Yang lain silakan.
Iya, baik. Dan selanjutnya Pak Ustadz, ada dari Alfira Rizki dari Bogor Barat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz izin bertanya, apakah boleh niat puasa Ramadan sekali untuk sebulan penuh? Mohon penjelasannya Pak Ustadz.
Iya, wallahu a'lam. Yang jelas puasa Ramadan itu harus diniatkan dari malam harinya. Kalau diniatkan untuk satu bulan penuh, sebagian ulama membolehkan, tapi perlu diperbaharui setiap malam gitu ya. Di awal Ramadan kita sudah berniat untuk puasa sebulan penuh, tapi tetap setiap malam kita perbarui niat, adanya keinginan hati bahwa besok saya mau puasa begitu. Besok saya mau sahur bangun. Saya siapin makan sahur, saya siapin alarm untuk bangun sahur. Itu cara memperbarui niat tiap malam. Jadi ini yang lebih baik. Ini menghindari khilaf apakah sah atau tidaknya. Jadi sebaiknya walaupun sudah berniat di awal Ramadan untuk niat satu bulan full, tetap setiap malamnya kita perbarui niat dengan adanya keinginan hati bahwa besok saya mau puasa gitu. Silakan yang lain.
Iya, bagus Ustadz. Dan selanjutnya ini Pak Ustadz, ada dari Ibu Atik Khairunisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Ustadz.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Kalau untuk perempuan sebaiknya ikutan sholat raweh di masjid atau di rumah Pak Ustadz, mana yang lebih afdol? Pertanyaan tersebut juga selaras oleh Ibu Maryam di Ciampea Bogor. Mohon penjelasannya Pak Ustadz.
Iya, untuk wanita, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, salat yang paling utama itu di kamarnya. Jadi salat di kamar bagi seorang wanita muslimah itu yang paling utama. Tetapi kalau misalkan tidak bisa salat di rumah karena banyak gangguan dan lain sebagainya, dan malahan nggak salat sama sekali, gitu ya, maka salatlah di masjid. Begitu. Hukum asalnya ya. Jadi pada dasarnya salat yang terbaik bagi muslimah itu di kamarnya dibandingkan di masjid. Tetapi ada sebagian muslimah yang pengen salat di rumah malah enggak jadi salat. Gara-gara banyak penghalang, banyak kesibukan, akhirnya malah enggak salat. Ya sudah, kalau begitu salat di masjid tidak masalah. Dan para suami juga tidak boleh melarang istrinya untuk salat di masjid asalkan sudah menutup aurat sejak di rumah. Jadi jangan keluar rumah enggak pakai jilbab, mukenanya ditaruh tas, baru setelah di masjid baru pakai mukena. Nah, ini kan enggak boleh, melarang melanggar syar'i karena dia sudah membuka aurat sebelum berangkat salat. Jadi sebelum berangkat salat pakai mukenanya, pakai jilbabnya sehingga tetap tertutup baik ketika berangkat sampai pulang ya. Dan juga tidak boleh pakai parfum. Ya. Demikian.
Ya, baik Mas Allah. Dan selanjutnya nih Pak Ustadz, ada dari YouTube lagi nih yang ikut bergabung. Ada dari Dr. Apis. Assalamualaikum Pak Ustadz, izin bertanya, hukumnya melaksanakan sholat qiyamul lail terawih di musholah pribadi beserta keluarga dan orang tua, dikarenakan masjid di sekitar rumah yang kurang tumakninah Pak Ustadz, itu bagaimana?
Untuk sholat qiyamul lail di rumah itu dibolehkan berdasarkan riwayat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau melaksanakan salat tarawih di masjid itu sampai malam keempat di bulan Ramadan bersama sahabatnya. Kemudian di malam yang kelima itu beliau dan para sahabatnya salat di rumah masing-masing. Jadi nggak apa-apa. Justru itu ada riwayatnya ya yang sangat masyhur dan terkenal. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam salat tarawih berjamaah itu di malam satu, malam dua, malam tiga, malam keempat. Di malam berikutnya beliau tidak laksanakan di masjid, tapi laksanakannya di rumah. Baru kemudian di masa Umar bin Khattab dihidupkan lagi salat tarawih secara berjamaah. Gitu. Jadi boleh. Demikian. Yang lain silakan.
Iya. Dan selanjutnya di sini ada Ibu Nur Hayati dari Tapos Depok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Ustadz. Izin bertanya, di masjid dekat rumah saya salat tarawihnya bacaannya cepat banget, saya tidak bisa mengikutinya. Apakah saya lebih baik sholat di rumah sendirian atau tetap ikut sholat di masjid itu dengan bacaan yang cepat? Terima kasih Pak Ustadz atas jawabannya.
Ya, baik. Untuk sholat berjamaah, kalau bacaannya cepat itu tidak apa-apa asalkan tidak fatal kesalahannya ya. Yang tidak boleh itu kalau gerakannya cepat. Jadi bedakan antara bacaan dengan gerakan. Kalau bacaan cepat, memang ada beberapa jenis tilawah. Ada tilawah yang cepat, ada tilawah yang sedang, ada tilawah yang lambat. Jadi ketika sholat pun boleh, ada para qori yang baca Qur'annya ketika sholat cepat, tidak terlalu lambat. Itu gak masalah, yang penting tidak salah dalam membaca Al-Qur'annya, terutama Al-Fatihahnya. Nah, yang jadi masalah adalah ketika gerakannya yang cepat. Kenapa? Kalau gerakan terlalu cepat, itu bisa menghilangkan rukun sholat yang namanya tuma'ninah. Kalau tuma'ninahnya hilang, maka ini berarti satu rukun sholat dia tidak penuhi, bisa membatalkan sholat. ya bisa membatalkan sholat. Jadi bedakan antara bacaan yang cepat dengan gerakan yang cepat. Kalau bacaan cepat, insya Allah tidak masalah jika bacaannya tidak salah. Tetapi kalau gerakan yang cepat, ini potensi kesalahannya sangat besar karena rukun tuma'ninahnya bisa tidak terpenuhi. Begitu.
Iya, baik, dan mungkin ini pertanyaan terakhir Pak Ustadz, ada dari Ibu Nenih Nuraini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Ustadz. Saya sholat di rumah sendirian terawih 4 rokaat 2 kali, 3 rokaat 1 kali. Itu bagaimana, benar atau tidak Pak Ustadz?
Iya, ada hadisnya yang menyebutkan sholat terawih jumlahnya 11 rokaat, 4-4-3 ya. Sehingga ada juga ulama yang mendefinisikan 4-4-3 itu berarti 4 rokaat dengan sekali salam, 4 rokaat sekali salam, 3 rokaat sekali salam. Dan itu memang ada ya yang mengamalkan demikian, dan itu sangat masyhur ya. Tidak diingkari oleh yang lainnya, tetapi yang lebih utama adalah sebagaimana hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, sholatul layli matna matna, sholat malam itu 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Ya, bahkan ketika witir juga yang lebih utama 2 rakaat salam kemudian 1 rakaat witir. Begitu. Boleh ya, 4-4-3 dengan 3 kali salam tadi, atau 11 rakaat itu 2 rakaat 2 rakaat. Yang lebih utama memang 2 rakaat 2 rakaat, sesuai dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tetapi yang 4-4-3 tadi itu juga boleh. Jadi ini luas masalah fikih ini, ijtihad ulama bisa dipilih salah satunya dan tidak disalahkan. Silakan yang lain.
Iya, baik, dan yang lain Pak Ustadz ya, ini satu lagi mungkin Pak Ustadz, yaitu ada dari Samsuri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Ustadz.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Di dalam tadarusan itu sendiri kita membaca Al-Quran bersama-sama sampai khatam dalam 3 hari. Yang saya tanyakan, apakah sama saja pahalanya Pak Ustadz?
Iya, membaca Al-Quran khatam 3 hari bersama-sama saling bergantian ya, ini dikhilafkan oleh para ulama tentang boleh tidaknya. Ada ulama yang melarang, ada ulama yang membolehkan. Di antara yang membolehkan itu adalah seperti Syekhul Islam Ibnu Taimiyah membolehkan ketika yang satu baca, yang satu mendengarkan. Nanti yang satu baca, yang satu mendengarkan gitu. Itu boleh. Apakah pahalanya sama? Masalah pahala ini wallahu a'lam apakah sama atau tidak. Jadi masalah pahala biarlah Allah Subhanahu wa taala yang menilainya. Tetapi masalah hukumnya apakah boleh tidaknya, maka insyaallah yang seperti itu pun termasuk boleh. Tetapi yang menjadi catatan adalah kebanyakan ketika tadarusan itu pakai loudspeaker ya. Loudspeaker ketika sudah malam hari itu sebaiknya dihindari. Speaker luar masjid, karena orang sebagian mungkin ada yang ingin istirahat, ingin mempersiapkan makan sahur supaya tidak terganggu dengan tilawah kita. Karena ketika ada tilawah terdengar, maka kita tidak beradab apabila tidak mendengarkannya. Berarti ada konsekuensi yang harus dilakukan oleh orang di sekitar masjid. Ketika suara Quran terdengar, maka orang di sekitar masjid itu konsekuensinya harus menyimak dengan seksama. Ya, idza quri'al Quran fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Ketika dibacakan Quran, dengarkan dan diamlah gitu. Dengarkan dan diamlah. Jadi ada konsekuensi. Nah, sementara orang di sekitar masjid mungkin ada keperluan banyak ya yang tidak bisa dituntut untuk mendengarkan tadarusan kita. Jadi itu saja catatan dari anak pribadi wallahu alam. Ini yang bisa dijawab. Jika ada pertanyaan lain mungkin bisa ditanyakan di pertemuan yang akan datang. Sampai di sini dulu apa yang bisa saya sampaikan. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.